რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökumətini cərimələyir. Savitskidən reportaj, sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Ağ şəhərdən prezidentə şikayət var. Burada yaşayanlar tikintilərin ortasında qalıblar. Beynəlxalq bank özəlləşirmi? Və Azadlıq Live-da günün sualı, neft qutaranda məmurlar nə eləyəcəklər? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə hələ az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Onu da xatırladaq ki, 5 gündür ki, Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğulardan birində qəza olmuşdu. İndi Azərsu bildirir ki, su borusu bərpa olunub, paytaxt su ilə təmin olunur. Ancaq Bakıda Yasamal rayonunda yaşayan yerlər, sakin deyir ki, su verilişində, suyun gəlməyində əvvəllər heç vaxt problem olmurdu. 5-6 gündür ki, problem var.
Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. İyulun 11-də Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğularının borusunda qəza olub. Azərsunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı deyir ki, su borusu bərpa olunub və paytaxt su ilə təmin edilib. Bakıda Yasamal rayonu 1-ci Alatava sakini Məcid Həsənli deyir ki, onlarda hələ də su verilişində problemlər var.
Arada 2 gün tamam su gəlmədi, qalan günlərdə ki, cəh kəsilir ya da zəif gəlir. İndi özü də yenə gəlir, amma ki, çox zəifdir, elə belə. Bizim ərazi Əqliyyət Nazirinə yaxındır, burada yəni elə problem olmuşsa, həmişə yaxşı gəlirdi. Amma bu son hissəni çox zəifdir, aradakı günlərdə dedim bayaq, yəni tamam gəlmədi. İndinin özündə də çox az gəlir, həmişə belə gəlmir, çox yaxşıdır, yəni təminatı. İndi niyə belə olur, başa düşmürəm. O qəzaya görə deyirlər, amma ki, çox keçib üstündən də bu qəza düzəlmədi, nə olub ki. Bu ərazidə, bu birinci atavada, hamısında belədir. Yəni, tanıdığım adamlarını soruşmuşam. Bu, Lider TV tərəfdən, bu yana tərəf, bizim tərəfə qədər və böyük ərazi nə qədər adam yaşayır. Hamı əziyyət çəkir beləmsinə. Kimisə motoru var, yəni, su tapır da bir dər, su çəkir motoru. Motoru olmayan qalır təmiz bəyi. Bakı yoxdursa, o da pis əziyyətdə.
Kür su təmizləyici qurğusunda baş verən qəza özəlliklə Yasamal, Səbail və Binəqədi rayonlarının su təminatına problemlər yaradıb, Anar Cəbrayılı su olmaması ilə bağlı deyilənləri təkzib eləyir.
Qəza olmuşdu ötən həftənin 6-cı günü. Bu gündə 4-cü gün üstündən 6 gün keçib. Biz elə keçən həftənin əvvəlinə, bu həftənin əvvəlinə 2-ci günə başladı rejim. Kür su təmizləyici qurğularından Bakı şəhərini içməli suyla təminlə 1200 mm-lik diametrli xətt idi. Sabit dövrü çəkilmiş xətti, yəni 30 ildən artıq istismardadır. Həmin xəttdə qəza baş verdi. Və biz dərhal həmin əraziyə qəza briqadalarımızı tikdi, briqadalarımızı tökdük və 2 gün ərzində orada biz qəzanı tamamilə qaldırdıq, xəttin həm qəzalı hissəsini dəyişdirdik, yəni xətti təmir eləmədik, qəzalı hissəyə yeni biz bir borular döşədik və ondan sonra rejimə çıxdıq, təzyiqi yavaş-yavaş artırdıq və Bakı şəhərinə suyu çatdırdıq. İndi hal-hazırda Bakı şəhərinə Kür su kəmərlərində nəzərdə tutulan həcmdə, yəni ki, belə deyim, həmin o xəttlərlə su verilir. Bizə əsas təsir elədi o, deməli, Yasamala, Binəqədi və bir də Səbail rayonlarına. Bu su verilməsində elə bir problemimiz yoxdur. Bir balaca sıxıntımız var idi Əhmətlidə, yəni köhnə günəşildə, və artıq onu da tam aradan qaldırmış.
Bu cür qəzalar bütün ölkələrdə baş verir və su təminatında problemlər olur. Tutalım, Praqada belə bir problem yaranarsa, dərhal ictimaiyyətə məlumat verilir, suyun nə vaxt bərpa ediləcəyi açıqlanır. Həmin müddətdə isə su olmayan binaların qarşısında yerli su idarəsi su maşınları saxlayır. Su gələnə qədər əhali həmin maşınlardan istifadə edir.
Bakıda su problemindən reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Neft bitəndən sonra məmurlar nə edəcəklər? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Ədalət Əliyev yazır, neft bitə bilər, amma bunlarda olan pul heç vaxt bitməz. Çeyamena yazır, cəmatın qanını çəkəcəklər, sonra satacaqlar. Yaxşı ki, neft var, yoxsa indi Qarabazarda zapçast halında satırdılar milləti. Rövşən Mirzəyev yazır, neft qurtarsa, inanın ki, hər şey düzələcək. Yuxarının başı nefti bölməyə qarışıb, neft qurtarsa, normal inkişafa gedərik. Gülsima Ağayeva yazır, onların dərdini çəkməyin, neft qurtaran kimi gedəcəklər başqa neft olan ölkəyə. Suzan Ruhu yazır, bu hakimiyyət neft bitənə qədər özü çoxdan bitmiş olacaq, bu qədər. Orxan Ulfanov yazır, neft və ya təbii sərvətlər gəlir qaynağı deyil, ancaq sərmayə qaynağı olmalıdır. Bugün bizdə neft gəlir mənbəyi olduğuna görə iqtisadiyyatımız neft bazarına görə çiçəklənir. İndi bizdə neft xarici başqa gəlir qaynağımız olmadığına görə neft bitəndə biz də bitəcəyik. Amilo Rızazadə yazır ki, sudan süni neft hazırlayıb satacaqlar. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Əli Kərimli ilə bağlı qərarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Məlum olduğu kimi, AXCP sədri Əli Kərimliyə pasport verilmir, xarici pasport verilmir. İndi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun lehinə qərar çıxarıb. Müxbirimiz AXCP sədri Əli Kərimli ilə danışıb. O deyir ki, açığı gözlənilməz qərar olmadı. AXCP sədri Əli Kərimli Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun xarici pasport ala bilməməsi ilə bağlı çıxartdığı qərarı belə münasibət bildirdi. AXCP sədri barəsində xatırladaq ki, 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi qaldırılıb, hüquq-mühafizə orqanları Əli Kərimlinin cibində qumbara tapıldığını bildirmişdilər. Bundan sonra onun barəsində cinayət işi başlandı və o həbs olundu. Əli Kərimli ümumi vətəndaş pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyi üçün 2006-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinə müraciət edib, ancaq 1994-cü ildə açılan cinayət işi əsas gətirilərək ona yeni pasport verilməkdən imtina edilib. Əli Kərimli deyir ki, açığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı onun üçün gözlənilməz olmadı. O deyir, mənə pasport verilməməsi o qədər absurd idi ki, hüquqi bazası o qədər zəif idi ki, mən bu işi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində udacağıma şübhə eləmirdim. Hətta Azərbaycan məhkəmələri belə mənə pasport verilməməsi ilə bağlı heç bir arqument gətirməmişdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq idarəsi mənə pasport verməkdən rəsmi qərarla imtina etməmişdi. 1994-cü ildə mənə qarşı quraşdırılmış həmin o məşhur qumbarı işini bəhanə eləyərək mənə pasport vermirdilər. 20 il ötür həmin cinayət işinin qaldırılmasından absurd bəhanə idi. Ona görə də bilirdim ki, bu işə baxılacağı halda Azərbaycan hökuməti uduzacaq. Belə də oldu. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi təsdiqlədi ki, Azərbaycan hökumətinin mövqeyi haqsızdır. Mənim konvensiya ilə müəyyən edilmiş hüquqlarım pozulub. Mənim şəxsi həm də siyasi fəaliyyətimlə bağlı xarici səfərlərimin qarşısı qanunsuz şəkildə alınıb. Buna görə də mənə dəyən mənəvi zərərə, eləcə də məhkəmə xərclərinə görə hökuməti 8600 avro cəriməliyib. Müxbirimiz soruşub ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra xarici pasport ala biləcəkmi? Əli Kərimli deyir ki, dəqiq bilmirəm, pasport məsələsi həll oluna da bilər, olunmaya da bilər. Artıq prezident var. Bilirik ki, hökumət Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsini müəyyən müddətə qədər ləngidə süründürməçiliyə sala bilər. Amma o biri tərəfdən də bu məsələ mənim fikrimcə hökumət üçün aktuallığını xeyli dərəcədə itirib. Bu qərar 2006-cı ildə verilmişdi. O zaman mən çox intensiv şəkildə xarici səfərlərə çıxırdım. Təkcə 2005-ci ildə 10 ölkədə olmuşdum. Xarici səfərlərdə mən Azərbaycanla bağlı tənqidi həqiqətləri çatdırırdım, rejimi bütün Avropaya təqdim edirdim. O zaman bu hökuməti qıcıqlandırırdı. Xüsusən də 2006-cı ilin yanvarında Avropa Şurasında çıxışımdan sonra mənə pasport verilməməsi haqda qərar verildi. İndi vəziyyət çox dəyişib. İnternet inkişaf eləyib. Xarici mətbuatın Azərbaycana marağı o qədərdir ki, mənim xarici səfərlərə çıxıb çıxmamağımdan asılı olmadan artıq ölkə ilə bağlı həqiqətləri az qala bütün dünya bilir. Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz isə Ağşəhər sakinlərinin özləri dedikləri kimi qara günləri barədədir.
Olduğu barədə Ağşəhər oldu. Biz qaldıq qara. Xarşıyləm, dedikdən. Mənim onun anasıyam. Qızı Ağla Sars. O da mənim oğlum. Mən də onun anası. Bizi bir Ağla qorsun. Ağla Sarsın.
83 yaşlı Safa Allahverdiyeva 20 ildən çoxdur. Ağşəhərin Ərzurum qəsəbəsində yaşayır. Amma 3 ildir ki, buralar Safa nənənin köçüb gəldiyi məkandan çox fərqlənir. İndi onun kimi bu qəsəbədə yaşayan 200-dən çox ailə Bakı Ağşəhər layihəsinin onlara qara günlər yaşatdığını deyir. Azərbaycanda 100 illərdən bəri qara şəhər adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gül, çiçək əkiləcək və Azərbaycanın gözəl bir göşəsinə çevriləcək. Bu sözlər keçmiş prezident Heydər Əliyevə aiddir. Son bir neçə ildə onun dedikləri reallaşdırılır. Bir neçə ildir ki, sahəsi 221 hektar olan Ağşəhər layihəsinin salınmasına başlanıb. Bu layihə gözəl vədlər verir, yaşayış, iş, istirahət və əyləncə üçün ən yaxşı şərait təqdim eləyəcək şəhər tipli 10 universal kvartalın yaradılması nəzərdə tutulur. Ağşəhərin mərkəzi meydanına çıxışı olan metro stansiyası sahil boyu tramvay xətti, bulvar, fəvvarələr meydanı, ticarət mərkəzi və daha nələr nələr. Amma bütün bu vədlər artıq dörd bir yandan başlayan tikinti işlərinin arasında qalan 200-dən çox ailəni indi heç maraqlandırmır. Bugünkü reallıq onlar üçün tam fərqlidir. Nəfəsi kəsən toz dumanı, keçilməz yollar, ağır texnikanın səs-küyü, axıdılıb qapılarını kəstirən kanalizasiya suları. Ağşəhər layihəsinin gerçəkləşəcəyi məkanda 850-yə yaxın yaşayış evi plana düşüb. 600-dən çox ev artıq köçürülüb, 216 ev isə hələ də hər tərəfi tikinti ilə əhatələnmiş bu qəsəbədə yaşayır. Tələbləri isə odur ki, ya tezliyi ilə köçürülsünlər, ya da ki, ətrafdakı tikinti dayandırılsın, yolları bərpa olunsun.
Çünki bu sabahı olur. Burada da qorxulur. Onlar nefti produktu qorxulur. Hamısı buradadır. O kaflavan qazılır. Kaflavan qazıldıqca bütün o nefti produktun tüstüsü, ondan tozu, torpağı, hamısı ciyərimizdədir. Biz də yaşamaq istəyirik. Ve sağlam bu. Qəşəng havada istəyirik, yaxşı yaşayır. Bir tərəfimiz, bir tərəfdə olur cəhənnəm, üzümüzü bir tərəfə çövək. Bir tərəf, hər tərəf tikilir.
Hər tərəf. Toz toz. Hər tərəf yox, hər tərəf.
Gedir oranı kanalizasiyasını, suyunu yığırlar, gətirir tökülür çölərə. Bircə dəfə deyirsən ki, bu tozdur. Hə. Kanalizasiya suyu. Bax da təsəvvür et ki, kanalizasiya zibil necədir buralarda. Maşın açıq yerə yolanda bu
yaxşıdır. Maşını çıxarda itdə tutur.
İnanırsınız ki, uşaqları məktəbə aparmağa bir dənə oğlum bir həyatı olur. Oğlumun biri zanətdə işə getmir, işə getmir. Nəvələrimi məktəbə aparır, gətirir. İt aşağıda inib balalı.
İtdən
maşın keçəndə it hoppanır maşının pəncərəsindən oturur qucağımıza. Yenə pis vəziyyətə düşmüşük. Nə marşrutu var ki, marşrutla işləyir. Nə köçürdülər ki, gedək bir yerdə bizim bir məskən tutaq.
Çox nə deyirlər köçürməyə bağlı, ən son eşitdiyiniz
nədir? Köçürməyə bağlı heç nə, dedilər olimpiyadan sonra da hepimiz səs-küy yox, heç nə, çox pis vəziyyətik, burada da yaşayıb, toza bağlı, onun çox cəndə xarşı edirəm. İndi belə səsələdim, kürbəyəm, kola isə əlimizdən düşünürük, səhərdən axşamadan qoşuruq, tozun əlimizi yerə qoyamışıq, çox pis vəziyyətik.
Sakinlər buraların qışını belə təsəvvür eləyirlər.
Gəlin də gəlin, buranı qışda çəkin, qışda, palçıq. Hərənin qoltuğunda bir sapı, bir dəloş. Palçıqa bata-bata, yıxlan, nə bilim uşaq palçıqa batır. Hamısı xəstəlikdir. Valla, elə indinin özündə yaydır. Bax, uşaqların əksəriyyətin hamısı verəm xəstəlikdir. Bronxitlər, cəmatın, yekə kişilərin, insanların bronxitləri ağrıyır. Şəxsən mənim özüm də bronxitim ağrıyır.
Maşın bir də tapasın qabağına da gedirlər. Az neftin də gedə bilər onda bu maşınlar. 60 tonluqlar. Maşınlar şəhərə girməməlidir.
Bəli.
3 tondan artıq yaşayış məntəqəsində maşın girməməlidir. Bizim gözəl qara hərflərin ağ kağızın üstə yazılıb. Azərbaycanın yol hərəkət qaydalarına. Və nə olur ora maşın girə bilməz. Bizim yaşayış yerimizə girə bilər.
Ərzurum sakinləri 3 ildir davam edən bu vəziyyətdən Xətai rayon icra hakimiyyətindən tutmuş Maliyyə Nazirliyi, prezident aparatına qədər bir neçə quruma şikayət ediblər, amma bunun faydası olmayıb.
Hər yerə şikayət eləmişik, çamaş şikayət eləyib ki, bizi
Biz də açıq qalan suallara cavab axtarmaq üçün Xətai rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Amma qəbul otağından o yana keçə bilmədik. Elə qəbul otağındaca bildirdilər ki, bu işlərinə məsul olan şəxs icra başçısının müavini Zaməddin Əkbərov məzuniyyətdədir. Ondan başqa da heç kəs bizi qəbul edə bilməz. Amma onu da dedilər ki, Ərzurum sakinlərinin köçürülməsini həyata keçirmək üçün Maliyyə Nazirliyinin vəsait ayırmasını gözləyirlər. Bunun nə vaxt baş verəcəyi bəlli deyil, çünki əksər qurumların başı uzun müddətdir ki, birinci Avropa oyunlarını qarışıbmış, indi hələ səs-səmir də yoxdur. Qəbul otağından belə dedilər. Azadlıq Radiosu Maliyyə Nazirliyindən də suallarına cavab ala bilməyib. Ağşəhərin qara günlər yaşayan sakinləri isə deyirlər ki, səbirləri artıq tükənmək üzrədir.
Bu, Ağşəhərdən reportaj idi. Sovetskidən isə başqa bir reportajımız var. Onlar gözləyirlər ki, onları nə vaxt köçürəcəklər. Bu barədə az sonra Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Neft qutarandan sonra məmurlar nəyəcəklər? Vüska Mamedova yazır ki, onların ehtiyatları var. Bu dəqiqə onların venalarında qan əvəzinə neft axır. Samran Rəhimov yazır, neft bitsə qaz satacaqlar, qaz da qutarsa yəqin ki, ördək saxlayıb satacaqlar. Qafarov Natiq yazır, heç nə başlayacaqlar xalqın qanını, qara ciyərini, ürəyini xaricə satmağa, ona görə də Allaha yalvaraq ki, neft gec qutarsın. Orxan Acızadə yazır, bu hakimiyyət hakimiyyəti ilə hakimiyyət eləyən neftdir. Neft qutaran kimi hər şeyi 180 dərəcə dəyişəcək. El Kudus yazır, Azərbaycan öz neftini özü çıxarsa daha yaxşı olar. Sadəcə 49% neft Azərbaycanın olur. Kamran Hüseynov yazır, Gürcüstanda neft var, lap yaxşı dolanırlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə Sovetskiyə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıyım. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlayacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz Sovetskidə olub, orada yerli sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Onlar deyirlər ki, hamımız köçməliyik, bu vəziyyətdə kim yaşayar, toz torpaqdır, suyu da kəsdilər. Keçmiş Sovetski küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar, uçğunlara atlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulublar.
Bir bayın axırında köçməlidirlər, gəh, balaca kvadratda. Köçən yoxdur. Bu vəziyyətdə kimi yaşayacağımız köçməliydi. Toz torpaqdır.
Keçmiş Sovetski küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar. Tamila Əliyeva deyir ki, uçqunları adlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulub.
Nə bu? Hələ heç kvadraturamızı heç dəyidimirlər bizlər. Mən çıxıb 70 deyir. Mən uşa bezmişəm. Mənim övüm patvalını pamşəyindədir. Çox rütubətdir. Yaşaya bilmiyorum. Mən gitmək istəyirəm. Nə düşər onu alarıq da. İki nəfər yiyibdir.
Bugünlərdə xəbər yayılıb ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən az olanlara kompensasiya kimi pul yox, ev veriləcək. Evə getib baxanlar da olub. Zümrüd Salahova 15 kvadrat metrlik evdə həyat yoldaşı 3 övladı ilə birgə yaşayır. Bu xəbər onu ümidləndirib.
Deyir ki, ev verəcək, bilmirəm. Bilmirəm, Nərimanovdan, Gənclikdən elə deyirlər. Semeynə prezidenti deyir, 2 otaqlı. Çağırmayıblar, çayvanda gedib baxaram da.
Adama deyib baxıb, deyir ki, mebilləcək. Bunun mebili var içində, kombisi var içində. O bir şey deyil, ancaq remont eləyiblər.
Nəyin küçədə qalmayacaq, indi 2-2 otaq olsa gedərəm. 5 nəfər, 2 oğlan, 1 qız, yoldaşım mən.
Evi 22 kvadrat metr olan Çingiz Əliyev isə deyir ki, evi görməsəm, içinə girib yaşamasam, belə nağıllara inanmaram.
Necə gəlib yazıblar, elə çıxıb gedib, gələn var ki, nə deyil, nə deyil, heç. Danışırlar, danışırlar, necə danışırlar, elədir qalb olar. Bir dənə soruşma ki, nə edirsən, nə olacaq, nə olmayacaq.
Ərazinin böyük bir hissəsi bəzi yerlərdə dəmirlə, bəzi yerlərdə daşla hasarlanıb. Üç tərəfdə uçsuz, bucaqsız zibilliklər uzanır. Bir yerdə isə zibillərdən əməlli başlı dağ yaranıb. Bir neçə yeniyetmə dağıntıların içində nərd oynayır. Böyüklər isə evlərinin kandarında oturub dərdləşirlər. Elə ərazisi 25 kvadrat metrdən böyük olan evlərin sahiblərinin də gözləri yoldadır. Gülnara Əhmədova burada yaşayanların evlərindən çıxmaq istəmədiklərini, istəyənlərin də məcburiyyətdən getməyə hazırlaşdıqlarını deyir.
Bizim evimizin şəraiti pis deyil. Ancaq bizə nə vaxt köçəsiniz? Hara köçəsiniz? Nəyə niyəsiniz? Hələm ölçü ediblər elə. Açığı heç nə deməyiblər. Bu tarixdir. Adamın ürəyi ağrıyır açığı. Çünki nə qədər də olmasa burada illərlə kimsə gəlin gətirib, kimsə uşaq böyüdüb. Ənənəvi bir, elə bir hisslər yaşayıb ki, bu adamlar burada. Yadın ki, onu itirmək onlar üçün çətindir.
Evinin ərazisi 37 kvadrat metr olan Nüsrət Yusifov da ona ev verilməsini istəyir. Çünki hesablayıb, ona verilən 1500 manatla şəhərdə ev alacağını təsəvvür edə bilmir.
7000 pul şey eləyirəm, mən nə ev alacağam? Heç bir otaqla ev pul eləmir. Bu da ev versin, versin, çıxın. Mən o pulu sərf eləmir. Şəhərdə verdiyi pulu mən heç nə alınmır.
Yaşının neçə olduğunu xatırlamayan Ağbirçək Güllü nənə isə hökumətdən nə ev istəyir, nə də pul.
İstəyir, elə şeylərlə bu məhəllədə yaşayır, dünyanın axarını açacaqlar, qoca vaxtında neymə lazımdır.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən artıq olan, hələ də ərazidə yaşayanların nə vaxt köçürüləcəyi haqqında məlumat yoxdur. Evinin sahəsi 25 kvadrat metrdən az olanlarsa pul yox, ev veriləcək. Onlara da evin nə vaxt veriləcəyi bilinmir. Dağıntılar içində isə həyat davam edir. Böyüklər gündəlik qayğılarla çarpışır, uşaqlar futbol oynayır, gənclər isə başını dağıntılar içində nərd oynamaqla qatır.
Sovetskidə həmin köçürülməyən adamlar hansı şəraitdə yaşayır, bunun fotoları da var, azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Neft qutaranda məmurlar neyinəcək? Yasin Xəlilov yazır, neft qutaran kimi azad seçki olacağı hakimiyyətə sizlər gələcəksiniz. Tehran Abdullayev yazır, əgər neft bitənə kimi bunların hakimiyyəti davam eləyəcəksə, çox güman ki, ölkədən qaçıb xaricdə yığdıqlarını bala-bala yiyəcəklər. Millət acı yalavac qalıb çöllərdə sürünəcək. Zamiq Kərimov yazır, neft bitərsə vergilər artacaq, cəmaat da pul bitəndə qaçacaq. Cəmaatda pul bitəndə də qaçacaqlar. Əli Qasımov yazır, indi su çatmır, bir 10 ilə qalmaz pul verib neft-qaz alarıq. Görək, eyni xətlə dala neft-qaz vuracaqlar. İnanmıram, deyəcəklər baha başa gəlir. Mütəllim Əliyev yazır, nə neft lazımdır, nə də məmur, öz problemlərin başımdan aşır. Bir cümlə ilə bunlar rahat pul qazanan insanlardır, rahat pul da bu insanların çox eyblərini örtür. Bax, neft qutarıb da bunların pulları olmayanda eyblər üzə çıxar, eyblərsə pulun oxumaq olmur. Nəmis Fətəliyeva yazır, neft bitənə qədər onlar yığmaqda davam eləyəcək, bu yığım onların nəvə nəticələrinə də çatar. Azər İsmailov yazır, neft qutaran kimi quruq apşaq dağılacaq. Rıza Eyvazlı yazır, maraqlısı o deyil, neft bitəndən sonra dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti lazım olacaqmı? Qalanımızı da Qarabağ kimi verərlər. Vüqar Əliyev yazır, statistik rəqəmlərə görə 2030-cu ildə neft dindikindən azalacaq. Ona görə dindiki hakimiyyət quyulara hava vurmaqla nefti qazı vaxtından əvvəl hasil eləyir. Neft tükəndiyi vaxtda milləti qoyub qaçacaqlar xaricdəki villalarına. Sərdar Füzuli yazır, neft bitən kimi bizi başa düşəcəklər. Əkbər Abışov yazır, neft 100 il sonra bitsə, onda sistem necə olar, kim bilir? Məncə, bugün neft bitsə, məmurlar necə olacaq, olmalıdır. Bugün neft bitsə, ölkə batacaq. Elmar Bağrov yazır, ömür bitər, neft bitməz. Asəf Qasım Soy yazır, ölkədən rədd olub gedəcəklər. Aygün Muradova yazır, suya rəng qatıb satarlar, dolanarlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə məktəblilərin yay tətili probleminə keçirik. Bir məktəblinin 2 həftəlik istirahəti qaxda, məsəl üçün, neçəyə başa gəlir? 700 manata.
İki oğlum var, biri məktəblidir, o birisi də gələn il gedir. Bakının istisindən qaçıb gəlmişik rayona. Özüm qaxdanam, uşaqlara görə ev eşiyimi atıb gəlib oturmuşam burada ki, dincəlsinlər. Başqa hara göndərim? Bunu gənc ana Rəvanə Əkbərova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Yada salır ki, vaxtı ilə qaxda çoxlu pioner düşərgəsi vardı. Hətta atası da onların birində işləyirdi. Rəvanə belə bir yay düşərgəsinin həsrətini çəkir.
Uşağın inkişafı üçün olsun. Yəni, uşağın başından eləmək kimi istəyir. Əksinə, mənim uşağım orada, mənim yanımda olandan daha çox inkişaf eləyəcək, daha çox orada qazanacaq, daha çox bunun həm mənəvi dünyasına təsir olacaq. Yəni, elə bir şeylər olarsa istəyərdim geçsin.
Azərbaycanda 1 milyon 200 mindən artıq məktəbli yay istirahətindədir. Onların əksəriyyəti Rəvanə Əkbərova kimi imkanı olan şəhərin bürküsündən qaçıb kəndə gedib, ya ailəsi ilə harasa istirahətə yollanıb. Amma buna imkanı çatmayan məktəbli də yay istirahətini özü bildiyi kimi keçirir. Təhsil Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, uşaqların yay tətilində istirahətinin təşkil edilməsini düşünürlər, amma hələ ki qərar yoxdur. Vaxtı ilə Xəzərin sahillərində, Dağatayı regionlarda onlarla pioner düşərgələr vardı. Qarabağ müharibəsindən sonra bu düşərgələrə məcburi köçkünlə yerləşdirdilər. İndi Azərbaycanda yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində olan Çingiz Mustafayev adına düşərgə, Həmkarlar İttifaqının Uşaq Sağlamlıq Mərkəzi Xəzər Dəniz Donanmasının düşərgələri var. Çingiz Mustafayev adına düşərgədən mətbuata bildiriblər ki, onlar hər il 300 məktəbli qəbul edə bilirlər. Bundan artığına gücləri çatmır. Kiçik araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, Dağatəyi regionlarda yay düşərgəsi təklif edən az sayda özəl şirkətlər var. Belə şirkətlərdən birinin Qaxdakı düşərgəsinin meneceri Xəyyam Dəmirov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, onlardan mövsüm iyulun 1-dən başlayır. Eyni vaxtda 45 uşağın qala bildiyi düşərgədə istirahət müddəti 2 həftəlik və ya 1 aylıqdır.
Orada deməli, gündür 3 saatdan 2 dəstərdir, düşürüldü, futbol durdu, boldur, basketbol durdu. Şuan müxtəlif əlincə qorulardır. Səyahətlər var, səyahətimiz də tapaladır, şəkili. Şuan müxtəlif səyahətimiz uşaqlar. O haqmalar, Zəl-zəl turlar olacaq. Yəni də qazanmalı başlarla yiyişədir. Yiyişədir, idalanmalı, yiyində çarqlıq açısıdır.
Bu istirahət düşərgədə qalan bir uşaq üçün 700 manatdan yuxarıdır. Əgər uşaq bir aylıq qalacaqsa, ödəniş 1000 manatı keçir. Xəyyam Dəmirov deyir ki, uşağın günü 40 manata başa gəlir. Burada ingilis dili, üzgüçülük dərsləri, yemək və s. məsələləri nəzərə alsan, bu qiymət o qədər də baha sayılmamalıdır. Müsahibimiz qiyməti ucuzlaşdırmağın yolunu belə görür. Olimpiya kompleksləri yay düşərgəsi təşkil edən şirkətlərə ucuz qiymətə icarəyə verilsə, onda qiyməti hətta 50% ucuzlaşdıra bilərlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyti Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əslində regionlarda tikilən olimpiya komplekslərinin məktəblilərin yay düşərgəsi üçün istifadə edilməsi yaxşı ideyadır. Bu, həm uşaqların idmana marağını artırar, həm də onların asudə vaxtlarının yüksək təşkilinə kömək eləyər, deyə Nabil Seyidov bildirir. O xatırladır ki, məktəblilərin istirahət hüququ həm yerli, həm də beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir.
Bu düşərgələrə yalnız istirahət yeri kimi yox. Yəni, yeri kimi baxmaq lazımdır. Hər bir düşərgədə uşaqlara lazım olan, onların normal inkişafı üçün tələb olunan fiziki bədən tərbiyəsi, fiziki inkişaf, marifləndirmə tədbirləri, müvafiq bilik və bacarıqlar verilir.
Nabil Seyidov bildirir ki, yay düşərgələri istirahətlə yanaşı uşaqların düzgün tərbiyə olunmasına da yardım edir. Müsahibimizin sözlərinə görə Azərbaycanda hələlik yay düşərgələrinin yaradılması üzrə strategiya yoxdur.
Bir neçə yay düşərgəsi var ki, onlar o dərəcədə Sovet dövründə elə o dərəcədə pis vəziyyətdə çıxıb ki, sonradan yararsız alıb düşənləri də var ki, onların dərfası doğma mükürlü mizanda pul tələb edir. Bu bir. İkincisi, bəzi düşərgələrdə qaçqın məcburi köçkünlərin qalır. Üçüncü də ki, birisi söhbət bu tək yenidən qurmaq üçün ilə getmir. İlk növbədə bununla bağlı strategi olmalıdır. Yəni, uşaqların asudə vaxtının təşkili, uşaqların yay düşərgələrində istirahətinin və faydalı birlik və qazıqları gələnməsinə dair strategi olmalıdır.
Nabil Seyidov söylüyor ki, hələlik yektifiki yoxdur, üstəlik heç geniş müzakirələr aparılmır ki, hansı mexanizmə üstünlük veriləcəyi aydın olsun.
Məktəblərin yay istirahəti, yay tətili problemindən reportajı dinlədik. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 turdze tavazop nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.